Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка звольніў некалькіх суддзяў з чорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. Стартавала грамадзянская кампанія за справядлівыя выбары. Сёння ўсесветны дзень уцекача.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь з'яўляецца крыніцай і краінай транзыту для жанчыны, мужчыны, дзяцей, якія падвергліся сексуальнай эксплуатацыі і прымусовай працы. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе Дзярждэпу Злучаных Штатаў аб гандлі людзьмі. У прыватнасці ў дакуменце гаворыцца, што беларускія жанчыны і дзеці падвяргаюцца сексуальнай эксплуатацыі ў Расіі, Нямеччыне, Польшчы, на Кіпры, у Італіі, Егіпце, Чэхіі, Літве, Іспаніі, Грэцыі, Бельгіі, Турэччыне, Ізраілі, Лібані, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і ў самой Беларусі. Працягвалі паступаць паведамленні жанчын з малазабяспечаных сем'яў у Беларусі аб прымусовай прастытуцыі ў Менску. Беларускія мужчыны, жанчыны і дзеці знаходзяцца на прымусовых працах, у тым ліку прымусовым жабрацтве ў замежных краінах, такіх як Швецыя, а таксама на прымусовай працы ў будаўнічай індустрыі ў Расіі і ў Беларусі. Падрабязней аб штогадовым дакладзе Дзярждэпу ЗША аб гандлі людзьмі чытайце на нашым сайце свабода.by. Працягваем навіны. У Грэцыі лідар кансерватыўнай партыі «Новая дэмакратыя» Антоніс Самарас быў сёння прыведзены да прысягі ў якасці прэм'ер-міністра краіны. Раней лідар левацэнтрыстаў Евангелас Венізелас паведаміў, што тром грэцкім партыям удалося дамовіцца аб фармаванні ўраду. Правацэнтрыстская партыя «Новая дэмакратыя», левацэнтрыстская «Пасок» і партыя «Дэмакратычныя левыя сілы» дамовіліся распачаць перамовы з еўразвязам аб пераглядзе пагаднення аб выдзяленні Атэнам экстранага крэдыту. Амаль 90 тысяч чалавек спрабуюць выратавацца ўцёкамі з раёнаў на захадзе Бірмы, дзе адбываюцца крывавыя сутыкненні паміж мусульманамі і будыстамі. Раней памежнікі ў Бангладэш адправілі назад сотні людзей, якія спрабавалі пакінуць неспакойныя раёны. Міжрэлігійны канфлікт выбухнуў пасля згвалтавання і забойства жанчыны, якая вызнавала будызм. З пачатку чэрвеня на захадзе Бірмы загінулі больш за 50 чалавек, сотні дамоў былі спаленыя дашчэнту. Брытанскія ўлады пацвердзілі, што заснавальнік праекту WikiLeaks Джуліан Асанж знаходзіцца цяпер па-за межамі дасягальнасці паліцыі на тэрыторыі замежнай амбасады. Прадстаўнік лонданскай паліцыі заявіў, што калі Асанж пакіне пасольства Эквадору, на тэрыторыі якога ён знаходзіцца з аўторка, то будзе неадкладна арыштаваны за парушэнне ўмоў закладу, пад які ён быў вызвалены на час разгляду брытанскімі судамі справы аб яго выдачы ў Швецыю. Верховны суд нядаўна адхіліў апошнюю апеляцыю Асанжа. Каб пазбегнуць выдачы ў Швецыю, дзе яго вінавацяць у сексуальных злачынствах, Асанж у аўторак з'явіўся ў амбасаду Эквадору ў Лондоне і падаў прашэнне аб палітычным прытулку. Міністр замежных справ Эквадору заявіў, што прашэнне будзе разгледжана ў адпаведнасці з міжнародным правам. Заснавальнік WikiLeaks мяркуе, што яго пераследуюць паводле палітычных матываў за публікацыю на сайце праекту тысяч сакрэтных дакументаў Дзярждэпартаменту і